Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës dëgjues të dashur, mirëmbrëma. Un jam Ardita Simiçia.
Un jam Julian Zyla.
Së pari lajmet kryesore të ditës.
Qeveria siriane ka hedhur poshtë pretendimet se ushtarët e saj kanë masakruar të paktën 92 vet, rreth 1/3 e të cilëve fëmijë, gjatë sulmeve të së premtes në qytetin Hula. Një zëdhënës i Ministrisë Jashtme, i cilësoi akuzat kundër qeverisë siriane, një tsunam me gënjeshtra. Ai fajsoi terroristët e armatosur, siç u shprehen ata, të cilët sipas tij kanë sulmuar ushtarët. Vëzhguesit e OKB-s thonë se artilleria dhe tanket u përdorën për të sulmuar qytetin Hula në veri perëndim të qytetit Homs. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme siriane tha se ushtarët sirian u kundërpërgjigjen për të mbrojtur pozicionet e tyre, por përgënjeshtroi njoftimet se ata kishin përdorur artilerinë dhe tanket. Masakra e Hulas shënon sulmin më të përgjakshëm që kur filloi kryengritja antiqeveritare afro 15 muaj më parë.
Presidenti afgan Hamid Karzai ka dhënë urdhër për zhvillimin e një hetimi lidhur me goditje ajrore që, sipas zyrtarëve lokal, ka lënë të vrarë 8 pjesëtarë të një familje në lindje të vendit. Sot një zëdhënës i administratës së provincës Paktia tha në komentet për zërin e Amerikës se një goditje ajrore nga forcat e koalicionit kishte lënë të vrarë një burr, bashkëshorten e tij dhe 6 fëmijët e çiftit në distriktin Gerda Serai. Ai tha se sipas informatave që kishte marrë, kryefamiliari nuk kishte lidhje me ndonjë grup kryengritës apo me veprimtari antiqeveritare. Një zëdhënëse e koalicionit pohoi se NATO u ishte përgjigjur me zjarr sulmeve të kryengritësve, por shtoi se ende vazhdojnë hetimet nëse ka pasur viktima nga goditjet e aleancës.
Vatikani thot se ndihmësi personal i Papa Benediktit është arrestuar në ndyshimin se i kishte dhënë shtypit dokumente sekrete dhe letra private të papës. Zëdhënësi i Vatikanit, Federico Lombardi, tha se 46 vjeçari Paolo Gabriele u arrestua të mërkurën pasi dokumente sekrete u gjetën në shtëpinë e tij në qytetin e Vatikanit. Gabriele ka qenë ndihmësi personal i papës që nga viti 2006, një nga pak personat që punojnë në rezidencën papale, mes të cilëve disa murgj dhe sekretar. Skandali i quajtur Vati Leaks nga media përfshin një sër dokumentesh që u botuan më herët këtë vit në shtypin italian. Dokumentet bëjnë fjalë për korrupsion në financat e Vatikanit dhe kanë në qendër aktivitetet e kardinalit dhe sekretarit të shtetit të Vatikanit, Tarcisio Bertone. Papa ka dhënë urdhër për disa hetime lidhur me nxjerrjen e dokumenteve, të cilat ju kushtuan më shumë vëmendje disa ditë më parë me publikimin e librit Shenjtëria e tij të Gianluigi Nuxit, ku botohen disa letra konfidenciale dhe dokumente që autorit i ra në dorë nga një personi pa identifikuar.
VOA News. Ju flet zëri Amerikës, vazhdojmë lajmet. Problemet ekonomike në Greqi të ndërthurura edhe me paqartësitë politike që kanë bërë nevojshme zhvillimin e një raundi të dytë zgjedhjesh, janë burim shqetësimi për shumë investitor. Ata i druan mundësi se Greqia mund të tërhiqet nga eurozona, ndërkaq sipas një ankete të fundit vet grekët 80% e tyre duan të mbeten pjesë e eurozonës. Britania duket se do t'i dalë përpara problemit dhe sipas njoftimeve po shqyrton një plan që ka zemëruar shumë grek.
Njoftimin e bëri rrjeti televiziv Sky News, sipas të cilit Departamenti i Punëve të Brendshme në Britani po shqyrton planet për të mos lejuar një dyndje të pakontrolluar të emigrantëve në Britani nëse dështon moneda euro. Një shqetësim kryesor është rreziku që një vend si Greqia të shkëputet nga eurozona. Në një lagje të Londrës të njohur për përqendrimin e lartë të emigrantëve dhe bizneseve greke, komentet e sekretares së Punëve të Brendshme Theresa May nuk janë pritur mirë. Saki, një biznesmen grek në pension, thot se rreziku kryesor nuk vjen nga vendi i tij, por vende të tjera evropiane. Plani është budallallëk. Greqia ka vetëm 11 milion banor. Britania duhet të shqetësohet se do ta mbysin njerëz nga Spanja, Portugalia dhe Italia, që kanë mbi 125 milion banor. Grekët janë shumë krenarë që jetojnë në Greqi. Të tjerët e akuzuan sekretaren May për reagim të egzageruar. Është gjendje e vështirë, por nuk besoj se do të ketë dyndje emigrantësh. Zemërim ka shkaktuar këto ditë edhe komenti i shefes së FMN-s Christine Lagarde, e cila tha për të përditshmen britanike The Guardian se fëmijët në Afrikë e meritojnë më shumë se grekët ndihmën financiare. Ndërkaq, profesor Takis Trim Dimas shpjegon se Britania nuk do ta ketë të lehtë të vendosë kufizime ligjore për të penguar grekët të futen në këtë vend. Shqetësimet ekonomike nuk justifikojnë vendosjen e kufizimeve. Çdo kufizim që vendoset duhet të lidhet me kushtet specifike të individit. Me fjalë të tjera, nuk është e mundur të pengosh hyrjen në një vend të një kategorie të tërë nga një vend tjetër i Bashkimit Evropian. Ndërkaq, Greqia vetë po përgatitet për një raund të rizgjedhjesh më 17 qershor, pasi raundi i parë nuk nxori një rezultat të qartë.
Dhjetra mijëra përkrahës të opozitës në Gjeorgji mbushën sot rrugët e kryeqytetit të vendit Tbilisi, nën organizimin e lëvizjes opozitare Ëndra Gjeorgjane që kërkon të largojë nga pushteti partinë e presidentit Mikhail Saakashvili në zgjedhjet e tetorit. Udhëheqësit e opozitës thonë se vendi ka nevojë për ndryshim. Sipas anketave të fundit të opinionit të kryera nga institute perëndimore dhe shoqata gjeorgjane, lëvizja opozitare Ëndra Gjeorgjane, e cila gëzon të drejtën për të marrë pjesë në zgjedhje, renditet afro 20 pikë pas lëvizjes kombëtare të bashkuar që ka aktualisht pushtetin. Lëvizja opozitare udhëhiqet nga miliarderi dhe politikani me ambicie për pushtet, Bitzina Ivanishvili. Kritikët e akuzojnë presidentin Saakashvili se ka shkelur liri civile dhe se e futi Gjeorgjin në luftë me Rusinë në vitin 2008 lidhur me mosmarrveshjet për krahinat e Osetisë Jugore dhe Abkazisë.
Këngëtarja suedeze Lorin ka fituar Festivalin Evropian të Këngës për vitin 2012, i cili përfundoi dje në Baku të Azerbajxhanit. Artistja 28 vjeçare e muzikës pop fitoi me këngën e saj Euforia, pasuar nga Rusia në vend të dytë dhe më pas Serbia dhe Azerbajxhani. Shqipëria u rendit në vend të pestë me 146 pikë. Shqipëria u prezantua si vjet në këtë festival me artisten Rona Nishliu në interpretimin e këngës Sus. Rona dalloi për interpretimin emocional të një këngë tepër të vështirë që kërkonte një diapazon të gjerë. Interpretimi i saj profesional të rrohej duart rokitje të ngrohta nga spektatorët. Vitin e ardhshëm, siç është tradita e festivalit, konkursi i këngës evropiane do të zhvillohet në vendin e fituesës së sivjetshme, Suedi.
Menaxherët e artistes amerikane Lady Gaga thonë se koncerti që kishte planifikuar të jepte këngëtarja më 3 qershor në Indonezi është anuluar. Vendimi për anulimin e koncertit u mor pasi ekstremistë islamik kërcënuan se do të nërmerrinin akte dhune nëse Lady Gaga i jepte koncert në Indonezi. Menaxherët e artistes shprehën shqetësim për sigurinë e saj, por edhe të spektatorëve që do të vinin në koncert. Policia indoneziane nuk pranoi të jepte leje për zhvillimin e koncertit nëse artistja nuk pranonte të zbuste tonet seksuale dhe dekadente që karakterizojnë shfaqjet e saj. Ekstremistët islamik kishin kërcënuar të dërgonin 30.000 vet për të mos e lejuar Lady Gaga të zbriste nga avioni. Mbi 52.000 bileta janë shitur për këtë koncert, që do ta kishte bërë atë shfaqjen më të madhe të artistes në kontinentin aziatik. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Kalojmë tek zhvillimet në rajon. Në Tiranë takimi i sotëm mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste për një kompromis për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit dështoi. Socialistët paraqitën një propozim ku kërkohej thirrja e tryezës së kryetarëve të partive parlamentare që të vendoste përveç çështjes së presidentit edhe finalizimin e disa reformave të tjera. Demokratët e cilësuan këtë propozim si një kurth, por deklaruan se dëshirojnë të lënë të hapur rrugën e dialogut me shpresën e tërheqjes së socialistëve nga ky pozicion. Korrespondenti Arman Mero njofton nga Tirana.
Takimi i sotëm ishte i pari mes dy forcave kryesore politike, të cilat pritej të diskutonin rreth mundësisë së gjetjes një kompromisi për zgjedhjen me konsensus të presidentit të arshëm të vendit. Por në afër 45 minuta me njëri tjetrin, duket se nuk ka patur fare kohë për të biseduar rreth kësaj çështjeje. Socialistët, të cilët 4 javë më parë kishin kërkuar përmes kryetarit të tyre Edi Rama takim me kryeministrin Sali Berisha për zgjedhjen e presidentit, i bashkangjitën kësaj pike edhe tre çështje të tjera për të cilat, sipas kryetarit të grupit parlamentar socialist Gramoz Ruçi, duhet të thirrej një tryezë drejtuesve të partive parlamentare.
Të finalizoj dhe të miratoj me procedura parlamentare reformën zgjedhore. 2. Të finalizoj dhe të miratoj në seancën e parlamentit reformën parlamentare. 3. Të finalizoj dhe të miratoj formulën dhe pastaj ajo të ndjek procedurat parlamentare për ndryshime kushtetuese për heqjen e të gjithë imuniteteve të zgjedhurve shqiptar që gëzojnë imunitet. 4. Të finalizoj një proces dhe të miratoj qysh në raundin e parë një president të gjithë pranuar nga palët politike parlamentare.
Takimi të sotëm kishte paraprirë dhe një editorial i kryetarit socialist Rama në të cilin bëhej thirrje për bashkimin e votave në parlament me KD në funksion të rrëzimit të qeverisë së kryeministrit Berisha. Sipas kryetarit të grupit parlamentar Demokrata Astrid Patozi, socialistët kishin shkuar në bisedime me këtë platformë. Ai tha se nga ana e saj, Partia Demokratike i ka votat për ta zgjedhur vetë presidentin e arshëm,
por ne kemi hyrë në këtë proces për t'i dhënë vendit një president sa më gjithëfshirës dhe sa më konsensual, duke pasur parasysh edhe vlerën e shtuar që ai mund të ketë në një rast të tillë. Por ndërkohë u kemi bërë të qartë për fajsuesit e Partisë Socialiste që në rast se edhe ata do të kenë të njëjtin intencion si ne, është plotësisht e mundur që ne të arrijmë në një produkt dinjitos, pra një president sa më konsensual. Por në rast se ato kanë intencione të tjera për të rrëzuar qeverinë, gjërat kësaj natyre, siç i ka paralajmëruar edhe zoti Rama në editorialin e tij, sigurisht ky është një mision tërësisht i dështuar.
Zoti Patozi tha se çështjet e tjera nuk lidhen me presidentin, duke akuzuar socialistët që sipas tij janë në përgjegjësi për bllokimin e reformave të tjera.
Kam një shije të keqe nga ky takim, por gjithsesi rezervohem të them fjalën e fundit, sepse kjo majorancë, Partia Demokratike, mandatin e cilës unë përfaqësoj, ka prirjen që edhe pas kësaj që ndodhi, pas kësaj të papriturë që ndodhi, të mbajmë portën e dialogut hapur me shpresën që ne ende kemi mundësi për t'i dhënë vendit një president sa më konsensual. Po sigurisht kjo nuk mund të bëhet as përmes ultimatumeve dhe as përmes kurtheve ballkanike tipike për editorialin e Diramës.
Kryetari i Grupit Demokratë e cilësoi të dështuar takimin e sotëm, duke lënë të kuptohet se nuk ka arsye për të marrë në konsiderat këtë kërkesë të socialistëve. Zoti Ruçi nga ana e tij u shpreh se refuzimi do të ishte një augur i keq.
Unë nuk do ta dëshiroja mos thirrjen e kësaj tryeze. Kjo do të ishte një augur i keq për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Ky ishte do ishte një lajm i keq për ndërkombëtarët. Sigurisht që kjo s'do të ishte përgjegjësia jonë, por unë nuk jam këtu për të nxjerrë përgjegjësinë, unë jam këtu për zgjidhur problemin.
Socialistët do duket se duan për momentin të fitojnë kohë dhe të shohin se si do të shkojnë raportet brenda koalicionit qeverisës ku Lëvizja Socialiste për Integrim me 4 votat e saj përcaktuese është shprehur kundër një presidenti të zgjedhur me shumicë të thjeshtë. Votimi i parë do të zhvillohet të mërkurën, gjasat janë që deri atëherë të mos ketë asnjë kandidaturë në garë. Raundi i votimit do të konsiderohet megjithatë i kryer dhe brenda 7 ditëve pasuese do të përcaktohet data e votimit të dytë. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Sot për të dytën herë me radhë, qytetarët e komunës së Ferizajt po votojnë për postin e kryetarit komunës. Për kryetar komune po konkurrojnë dy kandidatët, Agim Aliu nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Adem Salihaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës, të cilët në raundin e parë fituan numrin më të madh të votave nga gjithsej 8 kandidatë sa qishin. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, votimet në këtë qytet po zhvillohen pa probleme të theksuara. Votimet filluan në orën 7 të mëngjesit dhe do të mbyllen në orën 19, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka për të ditur se në këtë komunë janë hapur 25 qendra votimi. Edhe organizatat jo qeveritare që po vëzhgojnë zgjedhjet kanë konfirmuar zhvillimin e një procesi të mirë të votimit me përjashtim të disa parregullsive të vogla. Procesi i votimit është duke u ndjekur nga vëzhgues vendas dhe ndërkombëtar. Votimet në këtë qytet pasuan dorëheqjen e kryetarit të deritanishëm Bajrush Xhemajli, i cili u shpall fajtor për një aksident në maj të vitit 2009, ku humbi jetën një person. Në Universitetin Luigi Gurakuqi në Shkodër u mbajt konferenca e shkencore kushtuar ndihmës që Austro-Hungaria dha në procesin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Në këtë konferencë që u organizua në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë morën pjesë rreth 30 studiues nga Tirana, Shkodra dhe Prishtina. Korrespondenti Plum Sulo sjell hollësi.
Të mbledhur në mjediset e Universitetit të Shkodrës Luigi Gurakuqi, më shumë se 30 studiues nga Tirana, Shkodra dhe Prishtina sollën me kumtesat e tyre ndihmën që Austro-Hungaria i dha shqiptarëve në procesin e shpalljes së pavarësisë. Drejtoresha e Arkivit Qendror të Shtetit Nevila Nika, e cila mbajti kumtesën dokumente me marrëdhënies shqiptaro-austriake në Arkivin Qendror të Shtetit, thotë se shqiptarët u janë mirënjohës shteteve të huaja, të cilët kontribuan në procesin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë.
Gjëra të reja ndoshta nuk do të ketë sepse ngjarjet nuk është se nuk dihen rrjedha e ngjarjeve, por pse rrodhi apo pse shkon ngjarja apo pse po themi një fakt historik apo një personazh që neve nuk e kemi ditur deri dje, këto janë gjëra që do të dalin, mendoj, dhe pikërisht një prej tyre është dhe kjo konferencë, që do të thotë neve në 100 vjetorin e pavarësisë, duhet të kemi, po themi, atë qytetarin, apo duhet kemi atë mirënjohje ndaj shteteve dhe personave, apo miqve të Shqipërisë dhe shqiptarve.
Profesori Universitetit Europian të Tiranës, Romeo Gurakuqi, i cili mbajti kumtesën qëndrimi i perandorisë austro-hungareze mbi qeshin shqiptare dhe kufirin e Shqipërisë së jugut, thosë se po punon për një butim të ri në kuadër të 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë.
Besoj që në muajin shtator, lexuesi do ken një studim tjetër tërësor, që është pjesë një studimi 16 vjeçar, të historisë së Shqipërisë së fundit të vitit 1910 deri në fundin e vitit 1914. Është një studim shumë kompleks që shkon rreth 800 faqe mbi këtë pjesë të historisë së Shqipërisë që lidhet me momentin përfundimtar të rilindjes dhe me pjesën fillestare të procesit të shtetë formimit. Kjo është area që unë kam sjellë.
Si pas zonjës Nika, arkivi qendror i shtetit është jashtëzakonisht i pasur me dokumente që sot janë në shërbim të çdo studiuesi apo qytetari, por ajo shton se këto dokumente kanë nevojë të analizohen në këndvështrimin e sotëm në mungesën e censurës.
Natyrisht ka gjëra të reja, apo po themi jo krejt të reja, por që duhet i shikojmë sot me një sy krejt tjetër. Nuk është se deri në vitin 90 nuk janë bërë studime apo janë shkruar apo botime, por natyrisht i njëjti dokument i parë para shumë vitesh me sy të sotëm dhe me dije dhe lirinë që kemi neve sot që jetojmë, natyrisht që do të jetë shpeshherë dhe krejt ndryshe.
Ndërkohë profesor Gurakuqi thosë në këtë 100 vjetor të pavarësisë është mundësia që të sillen në Shqipëri dokumentet e arkivave të Vjenës dhe ato të Stambollit.
Dy arkivat më të rëndësishëm që kanë dokumentacion të pambarimt është arkivi Vjenës, janë dy arkivat të Vjenës, të cilat praktikisht do duhen të sillen në Shqipëri, domethënë me mjetet e reja teknike, është mundshme që dokumentacioni arkivor i Vjenës të sillet në Shqipëri, pasi në këndvështrimin tim një pjesë rëndësishme dokumentacionit të Vjenës që gjendet në Tiranë nuk është kompatibël me gjendjen reale të dokumentacionit. Edhe së dyti është arkivi i Stambollit.
Konferenca shkencore shqiptare dhe austro-hungaria nga fundi i shekullit të 19 deri në 10 vjeçaret e parë të shekullit të 20 u organizua me bashkëpunimin e Universitetit të Shkodrës, Institutit të Studimeve Albanologjike dhe Konsullatës Austriake në Shkodër. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Në Shqipëri ka nisur sezoni i turizmit kulturor, i cili mbështetet kryesisht në vizitat e mira turistëve nga vende të ndryshme. Zona e Bregdetit Jugor dhe rajoni Gjirokastrës kanë një ofertë të lartë me pasuritë natyrore, arkeologjike dhe kulturore. Specialistët e turizmit thonë se krahas përmirësimeve në infrastrukturë, nevojitet një reklamim më i mirë i këtyre vlerave tek vizitorët e huaj. Korrespondenti Raymond Kola sjell hollësi.
Sa mira turist perëndimor kanë nisur të vinë në Shqipëri në një stinë që njihet për turizmin kulturor. Parqet arkeologjike dhe monumentet e kulturës janë ndër më të vizituarat në zonën jugore të Shqipërisë. Disa mira turistët perëndimor mbrinë çdo ditë në portin detar të Sarandës dhe më pas shpërndahen përmes agjencive turistike drejt Gjirokastrës, Butrintit dhe monumenteve të tjera kulturore. Gentian Ruspi, pedagog i turizmit dhe gjeografisë në Universitetin e Gjirokastrës, thotë se turizmi ka disa vite që shihet si një burim ekonomik dhe ky sektor sipas tij duhet të njohë mbështetje të qëndrueshme.
Ne kemi një numër të lartë vizitorësh për sa i takon vijës bregdetare joniane për turizmin balnear, por edhe në rajonet e brendshme të rajonit, pra të pjesës jugore të Shqipërisë, është vënë re një rritje e numrit të turistëve dhe konkretisht për sa i takon në zhvillimit të turizmit kulturor. Resurse shumë të mëdha kemi në rajonin e Gjirokastrës, po edhe në pikat të tjera.
Zoti Ruspi thot më tej se një seri lumtimesh dhe botimesh i kanë bërë monumentet kulturore dhe natyrore më të pranishme tek vizitorët. Por ai thot se nevojat janë të mëdha në këtë drejtim dhe duhet të mbështetet vazhdueshëm, sidomos për fushatat promocionale jashtë vendit.
Janë bërë disa studime, ndo thosha që studimet kanë pasur vlera pozitive, sepse ato mund shfrytëzohen shumë mirë për promocionin turistik, me gjithë ato ndoshta është ai mungesa e bashkëpunimit ndër institucional, e cila do t'i vinte këto njohuri, këto studime që janë bërë në këtë drejtim, t'i vinte në dispozicion të promocionit turistik. Njëkohësisht duhet bërë një punë e mirë edhe në lidhje me vendet që janë rreth Shqipërisë, do thosha, ku ne duhet të dërgojmë edhe këto promocionet. Këtu duhet bërë pika, këtu mendoju se duhet të jetë dhe pika më e fortë edhe për të zhvilluar turizmin e për të bërë një lloj promocioni.
Pedagogu gjeografisë në Universitetin e Gjirokastrës thotë se investimet në infrastrukturën rrugore kanë ndikuar në rritjen e vizitueshmërisë të disa parqeve arkeologjike, si ai Antigonesë dhe Bylisit apo pasurive natyrore si fusha e Çajupit. Por zoti Ruspi thotë se investimet duhet të vijojnë edhe nga njësitë vendore. Në Shqipëri nuk ka të dhëna zyrtare, por analistët e turizmit vlerësojnë se rreth 50% e vizitueshmërisë në sezonin turistik shpërndahet kryesisht në sitet kulturore dhe pasuritë natyrore dhe pjesa tjetër në zonën e Bregdetit që njihet për turizmin detar. Shqipëria përfiton ende pak nga kjo formë e turizmit kulturor, pasi shumica e vizitorëve ka një qëndrim mjeditor në vend. Për Zorin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.
Donacionet për shoqatat bamirëse janë pjesë e jetës amerikane. Sipas indeksit World Giving, Shtetet e Bashkuara janë vendi më bamirës në botë, pasuar nga Irlanda, Australia, Zelanda e Re dhe Britania. Sipas një tjetër studimi, donacionet nga individët e thjeshtë përfaqësojnë 73% të fondeve të dhuruara për shoqatat amerikane gjatë vitit 2010. Kjo shumë atë vit arriti në 200 miliard dollar. Në vazhdim përpiqemi të gjejmë përgjigje pyetjes se pse amerikanët janë kaq zemërgjerë.
Këtë mëngjes para qendrës bamirëse Salvation Army në Aleksandria të Virginias është formuar një radhë makinash. Maria dhe Ingridi po dhurojnë artikuj që nuk u nevojiten. Më vjen keq të hedhë rrobat që nuk i kam veshur kur, nuk dua t'i hedh në plehra, mendova se mund t'i vlejnë dikujt tjetër. Nga njëra anë është një akt egoist, pasi pastrojmë shtëpinë nga disa artikuj, por nga ana tjetër ndihmojmë dikë. Në vend që të shkojnë në landfille, këto artikuj mund të jenë të vlefshme për dikë. Eugene Boni punon në qendrën e donacioneve. Ai tregon me kënaqësi artikujt që janë dhuruar. Artikulli më i pazakont që kam parë është një helikopter që u dhurua disa ditë më parë. Ishte një maket helikopteri mbi 1 metër gjatësi plotësisht funksional që operon me telekomandë. Përse dhurojnë njerëzit? Pjesërisht pasi vlera e artikujve mund të zbritet nga vlera e të ardhurave vjetore që taksohen. Ka njerëz që dhurojnë pasi i ndihmon të paguajnë më pak taksa. Mendoj se publiku dhuron pasi dëshiron të ndihmoj dikë në nevojë, thot ai. Zoti Hood thot se tradita e dhurimit ka rënë të thella në kulturën amerikane. Ai thot se shoqata bamirëse dhe projektet në komunitete u japin njerëzve mundësi të krijojnë lidhje personale me pjesëtarët e tjerë të komunitetit. Për shembull, Ingridi thot se familja e saj bën punë vullnetare në kish dhe shkon edhe në misione jashtë vendit. Ajo pohon se për të ka rëndësi të krijojë lidhje personale me të tjerët. Jo vetëm që afrohemi me njerëzit me cilët bashkëpunojmë, por njihesh edhe me njerëz që nuk do të kishe rasti takoje kur. Majori Hood thot se amerikanët hidhen më njëherë në ndihmë të viktimave të katastrofave, sidomos të fëmijëve që preken nga këto fenomene. Veçanërisht gjatë krishtlindjeve, ata adhurojnë rroba dhe lodra për fëmijët në nevojë. Njerëzit vinë me dëshirë në qendrat e adhurimit dhe sjellin dhurata. Kënaqen kur shohin fytyrat e nënave dhe fëmijëve që marrin dhurata. Majori thot se recesioni ka ndikuar drejt diku tek shoqatat bamirëse. Është një mister që nuk e shpjegoj dot. Donacionet ranë në masën me 6% për një periudhë 3-vjeçare, por gjatë sezonit të krishtlindjes donacionet, qoftë në para apo artikuj, u rritën 25%, thot ai. 25%. Përveç parave dhe artikujve të përdorur, amerikanët dhurojnë edhe kohë në projekte vullnetare. Vitin e kaluar, më shumë se 64 milion amerikan punuan si vullnetar. Kjo shifër përfaqëson 27% të popullsisë amerikane.
Në Kinë, konkurrenca po intensifikohet dhe kompanitë që prodhojnë automjete janë në garë për të siguruar një pjesë të tregut në vendin më të populluar të botës. Mbi 18 milion makina u shitën në Kinë vitin e kaluar dhe ky numër pritet të dyfishohet në më pak se 10 vjet.
1100 makina të reja dhe luksoze janë shfaqur në panajirin e Pekinit, ndër panajiret më të mëdha në botë. Redaktori i revistës elektronike Lajme për makina, Tyco De Feter, thotë se ky është një tregues i rëndësishëm i ndikimit kinez. Industria kineze e prodhimit të makinave do që të tregojë se ka ecur, se çfarë produktesh të reja ka, do që të tregojë zhvillimet e reja. Deri në 2020-ën, të ardhurat vjetore nga shitjet parashikohet të kapin shifrën 30 milion dollar. Prodhuesit po drejtohen gjithnjëherë më shpesh nga Kina për të rritur të ardhurat. General Motors po hap 600 pika të reja. John Hinrichs i Fordit thotë se ndërtimi i dy komplekseve të reja të prodhimit do të dyfishojë aftësinë prodhuese të Fordit në Azi. Kina është një faktor i rëndësishëm i planit tonë të rritjes, është tregu më i madh i botës dhe një mundësi e madhe rritje për biznesin e Fordit, si pjesë e planit tonë për të shitur 8 milion automjete në vit në vitin 2015 në gjithë botën. Pekini ka nxjerrë një udhëzim për të pasur në qarkullim 5 milion makina hibride dhe elektrike deri në 2020, gjë që bën Kinën një treg tërheqës për teknologjinë e gjelbër. Presidenti i Nissan Carlos Ghosn është një prej atyre që mendon kështu. Si drejtues të makinave elektrike në botë, ne duhet të përhapim teknologjinë dhe prodhimet tona. Kinezët duan që ne të përdorim emra kinez për prodhimet për ta. Ne zgjodhëm Venusian, kështu që do të ketë shumë makina me teknologjinë e Nissanit në emrin Venusia. Edhe prodhuesi më i madh i makinave në Evropë, Volkswagen, po investon 400 milion dollar për të ndërtuar komplekse të reja prodhimi në Kinë, ndërsa presidenti i Daimlerit, Dieter Zetsche, thotë se Mercedes-Benz po zgjeron linjën e vet të prodhimit për të tërhequr blerësit kinez.
First of all, there's no stronger brand than their...
Para së gjithash nuk ka firmë më të mirë se sa Mercedesi, po ashtu ne jemi në mes të një fushate agresive për prodhimet dhe do të shtojmë 10 lloje të reja në portofolin ekzistues, si dhe do të zëvendësojmë ato ekzistueset. Me gjithë nga dalësimin në shqitjet e përgjithshme në vitet e fundit, ekspertët e industrisë thonë se numri në rritje i milionerve kinesë vazhdon të ushqie rritje në shqitjeve për makinat e larta dhe automjetet luksoze.
Po dëgjoni Zërin e Amerikës, të gjitha emisionet tona mund të ndiqen edhe në internet në adresën elektronike zëriamerikës.com. Juftojmë të dëgjoni tani komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Në takimin e nivelit të lartë të NATO-s kohët e fundit në Chicago, udhëheqësit e aleancës ranë dakord që forca për sigurinë kombëtare të Afganistanit të marrë udhëheqjen e operacioneve luftarake në mes të këtij viti, duke i krijuar kështu mundësi forcës ndërkombëtare të asistencës për sigurinë të kalojë në rolin mbështetës në të gjitha zonat e vendit. Kjo do të përbëjë një moment shumë të rëndësishëm drejt përfundimit të kalimit kompetencave të sigurisë tek autoritetet afgane deri në fund të vitit 2014. Kjo nuk do të shënojë fundin e sfidave në Afganistan, tha presidenti Barack Obama për këtë transferim, apo fundin e partneritetit me atë vend të rëndësishëm. Por ne po bëjmë përparim të ndjeshëm në raport me objektivat tona kryesore për mposhtjen e Al-Qaidës dhe për zgjesimin e strehës së saj të sigurt, ndërkohë që do të ndihmojmë popullin afgan të veprojë i pavarur. Vitet e fundit në Afganistan është bërë përparimi ndjeshëm. Forca ndërkombëtare e asistencës për sigurinë dobësoi pozitat e talebanit. Afganët po marrin në dorë riorganizimin e komuniteteve të tyre. Forca afgane e sigurisë është bërë më fort dhe procesi i tranzicionit ka hyrë në rrugë të sigurt. Në fakt, këtë verë, 75% e popullit afgan do të jetojë në zonat ku forcat afgane do të kenë kompetenca të plota për sigurinë. Pas vitit 2014, Alianca e NATO-s do të vazhdojë të trajnojë, të këshillojë dhe të ndihmojë forcat afgane, ndërsa ato vazhdojnë të forcohen. Vendet antare të NATO-s dhe partnerët ndërkombëtar do të paguajnë gjithashtu pjesën më të madhe të kostos për forcën afgane të sigurisë, derisa ekonomia e Afganistanit forcohet deri në atë nivel që të jetë në gjendje të ambulojë vetë koston. Këto angazhime i kanë dërguar një sinjal të fuqishëm popullit afgan dhe rajonit se Afganistani do të jetë në gjendje të ruajë sigurinë e vet për tranzicionin dhe komuniteti ndërkombëtar do të mbështesë këto përpjekje.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni gjithnjën valët e zërit Amerikës ndoqët emisionin ton të tretë dhe të fundit të ditës së sotme. Transmetimet tona do të rifillojnë nesër me emisionin e mëngjesit në ora 7. Ju urojmë një mbrëmje të këndshme.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.